Blaðsíða 45. Íslam. Í blöðum og fréttamyndum í sjónvarpi sjáum við stundum myndir af mönnum sem liggja á hnjánum og láta enni nema við gólf eða jörð. Þegar við sjáum mann í slíkri stellingu er nokkurn veginn víst að þar eru að ræða múhamistrúðamann sem á bæn. Þau trúarbrögð sem við köllum stundum múhamistrú heita í rauninni Íslam. Orðið Íslam merkir undirgefni. Sá sem múhamistrúar vill vera undirgefin og hlýðin vilja Allah og kallast múslimi sem merkir undirgefin. Allah arabíska og merkir guð. Þegar múslimi byðst fyrir, liggur hann hluta bænastundurinnar á hnjánum og lætur enni nema við gólfið eða jörðina.